армысыздар, ардақты азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс азаттықты айдары бойынша жақында Алматыда балуаншолақ сарайында Қонайтпай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысты рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыстың екінші күні көрермендер тартқан жеребе бойынша ақтөбелік Қайнар Алагөзов пен алматылық Сара Тоқтамысова сөз сайыстырған болатын.
Қай жерде әнім қойды көтеріп, жас болсаң да бұл күні асқартаусың. Табылған алатаудың мекенінен, одан да бұл сараны жеңге қылып, ойнайын асқартаудың өгай айтеге.
Oh, my God.
қолымды келген едім құлатпайсам. Маған кеп мырқымбайды ат қойдым ғой. Олады бұл есімді ұнап қойсам. Қайтеді осы сенің бір менен ғой. Сарағы алпыс қазы оғай ай бірақ қойсам. Жарсасы отыр болмасын қайнар дайын жыршы соқыр бір кездер қарт сенмейдің ару едің бүгін шапырашты келіні тілші сотыр бүгін маған абайда сөйлеу керек әйтпесе нұрағымның ұғай айтыншы сотыр сыймасаңа әне тегін ол айтайын шалқардың да қалы екенін сайлаудан аман есен өтіп алды ісім оңға басқасын әне демін ауданнан 90% дауыс жинап нұр отан дәлелдеді нар екенін сайлаудың арқасында біліп қалды қаншада мемлекеттік қызметте бар екенін алматыға тайғам жылап келген жоқ сөз етейін сараны сәл күттірсін қайнар шырап алдағы дағдарысты желеу етіп жуырда өткізілетін сайлау сынақ парламент көп партиялы боламыз деп өтінді нұр ағадан байлам сұрап алғашқы уәделерін естігенде барлығы көкелердің ойдан шығып тегенді берген сөзін орындаса атағы абыройы айдан шығып елдегі күнімізді жарқыратсын қара бұлттың астынан айдан шығып ішінде бір мен саран тектісі бар көбісі кандидаттың тайғақ сынап меніңше кандидаттар қыз сияқты кетпеші көкейімнен қайран сұрап өйткені қыз кезінде бәрі жақсы жаманы депутаттың ұғай қайдан шығып өмірлік аяу шерімді шемен болған көңілдегі біздің елде қымыз көп қымызкер жоқ тұрсақ та көршілерден көп ілгері жемқорлық парақорлық болдағымыз біреулер кәсіп болған төрімдегі кейде билік тоқыма шұлықсында бұл жерге санаға қоным деді тауып алып бір үшін тартынбасаң шұлықтыр түгелмен ұғай ай сөгілген ағай еліме қандай қызмет көрсетілді жол бар ма еш жерде біздің жол секілді рас кедір бұдыр шұрық тесік жоғары жар ақшаны бөлсе құнды тегіс жол салынса екен даламызға шалғайдың бұл шетіңмен қол шетіңді әкімнің үйіменен акиматтың арасына салынған жол секілді үйінде отқан жоқ қой осымен тоқтағаным ұғай ай жүрсе кеткенде қымшылтады көңіл күйді. Бір заманда соларға жауапсын, өліп беріп іс қылған жолын дейді. Димаш атам кетсе де ортамыздан, есімі азаматтың көмілмейді. Бірақ кейде бүгінгі көп адам Димаштың даналығы көрінбейді. Жетімге жалақысын бермек түгіл, соларға бөлінгенді ұғай бөліп жинап. Ешқашан көрмедім сараны жеп оп, айтып жүрем адамның адалы деп. Әйтеуір сен шыққанда ел қуанды, қазақтай қысқады да саралы боп. Мен өзімнің тілдікші қайным болам, болғасын саралардың жаманы жоқ. Сендей пана келе, жалғыз бойдап жүрмін ғой ала бөле. Бұл сара бір сіңілсін қарастырса, менің де ұл қызыма ана керек. Өзі балым өзі сондай инабатты, жаныма дәл осындай сара керек. Сәрекен бір сіңілсін қарастырса, маған да кір көтергіш бір сендей қара керек.
Төбелік қайнар алып өзіппен Алматылық Сара тоқтамысыдан сөз сайысы. Айтыста өз ұлтына дайындаған Нұртайыр Лаханұлы, аман сау болыңыздар.